В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Єврокомісія запропонувала Європарламенту і Раді Євросоюзу скасувати візи для українців. Які перспективи?
Ми надіємося на те, що Європейський парламент буде підтримувати цю законодавчу ініціативу.
Кабмін провів перше засідання і затвердив нових керівників «Укрзалізниці» та «Укрпошти». Росія і НАТО. Діалог недовіри.
Because Russia's actions against Ukraine are led to
Тому що саме дії Росії проти України призвели до нинішнього стану наших відносин.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Європейська комісія запропонувала Європарламентові та Раді Євросоюзу скасувати візи для громадян України, що мають біометричні паспорти для короткотермінових поїздок до країн Шенгенської зони. Про це заявив єврокомісар із міграції, внутрішніх справ та громадянства Дімітріс Аврамопулос. Наше рішення є також визнанням зусиль, зроблених українським урядом для виконання всіх необхідних критеріїв у далекоглядних і складних реформах у сфері правосуддя та внутрішніх справ і поза їхніми межами, сказав єврокомісар. За його словами, тепер пропозиція буде передана до Європейської Ради та Європарламенту для обговорення і ухвалення. Я щиро сподіваюся, що безвізові подорожі для громадян України до Євросоюзу стануть реальністю дуже скоро, сказав єврокомісар. Призову на строкову службу у травні-червні цього року мають зазнати понад 16 тисяч громадян України. Таке розпорядження ухвалив сьогодні уряд, повідомила прес-служба Міністерства оборони. Із них у Збройних силах будуть служити 8 тисяч людей, в Національній гвардії – 4 тисячі, у Державній прикордонній службі – 4 тисячі і Держспецслужбі транспорту – 600 людей. Осіб, призваних в Україні на строкову службу, не залучають до воєнної операції в частині Сходу України проти підтримуваних Росією сепаратистів та російських військ. Папа Римський Франциск ініціює широку гуманітарну місію для потерпілих від війни на Донбасі, повідомив глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук. Він нагадав, що 3 квітня Папа Римський закликав католиків Європи зібрати кошти на допомогу потерпілим від війни в Україні. Кошти, які будуть зібрані в неділю 24 квітня, підуть у спеціальний фонд, який буде адмініструвати Папська Рада. Суд у Нідерландах скасував рішення, яке зобов'язувало Росію виплатити 50 мільярдів доларів акціонерам колишньої російської нафтової компанії «Юкос». Окружний суд Гааги постановив, що міжнародний арбітражний орган неправильно витлумачив договір, який Росія підписала та не ратифікувала, а відтак не мав повноважень ухвалювати рішення про відшкодування колишнім акціонерам «Юкосу». Після цього рішення колишні акціонери заявили, що мають намір оскаржити його і далі домагатися компенсації. Натомість у Кремлі це рішення привітали. І ще одне повідомлення. Українська сторона має намір подати черговий 5-й позов до Європейського суду з прав людини проти Росії. Про це повідомила перший заступник міністра юстиції України Наталія Севостьянова. За його словами, йдеться про гігабайти інформації, які зараз передають до Європейського суду з прав людини через втручання Росії в Криму і на Донбасі.
З випуском новин був Сергій Драчук. Я дякую. А більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Отже, Україна наблизилася до безвізового режиму з Євросоюзом. Сьогодні Єврокомісія запропонувала Європарламенту і Раді ЄС скасувати візи для українців. Про це повідомив у Брюсселі єврокомісар з міграції, внутрішніх справ та громадянства Дімітріс Аврапопулос.
Inform you about an important development related to Ukraine.
Повідомляю важливу подію, пов'язану з Україною, бо саме тут йдеться про роздрібнення, яке робить Євросоюз вразливим, і саме тут нам слід бути об'єднаними та бути на боці нашого сусіда і партнера – України, яка продовжує шлях реформ. Сьогодні Єврокомісія видала законодавчу пропозицію додати Україну до списку безвізових держав.
Іншими словами, додає Аврамополос, Єврокомісія імплементує своє зобов'язання запропонувати безвізові пересування Євросоюзом українським громадянам з біометричними паспортами. Європейський комісар додає, що це рішення є визнанням зусиль, зроблених українським урядом для виконання всіх необхідних критеріїв в далекоглядних і складних реформ в сфері правосуддя та внутрішніх справ і поза їхніми межами. Український президент Петро Порошенко подякував президентові Європейської комісії за внесення на розгляд Ради ЄС та Європарламенту законодавчої пропозиції про запровадження безвізового режиму для України. Президент Європейської комісії запевнив, що Євросоюз залишається надійним партнером України. Про те, що безвізовий режим між Євросоюзом і Україною може запрацювати вже з літа, прогнозує віце-прем'єр з питань євроінтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе. Таку думку вона висловила сьогодні, відповідаючи у Кабміні на запитання журналістів.
Ми надіємося на те, що Європейський парламент буде підтримувати цю законодавчу ініціативу, і після того, після їхньої підтримки, будуть вже проходжувані юридичні процедури. Це процес трошки довший. Зараз, я надіюся, що з нашого спілкування з нашими колегами європарламентарями ми можемо абсолютно розраховувати на їхню підтримку.
Вважає віце-прем'єр з питань євроінтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе. Якщо угода набуде чинності для подорожей до країн ЄС на 90 днів за кожні півроку, українці мають отримати біометричні паспорти та здати відбитки пальців. Сьогодні ж Кабінет міністрів провів перше засідання у новому складі, на якому офіційно затвердив призначення керівників «Укрзалізниці» та «Укрпошти», обраних за відкритим конкурсом з-поміж кількох десятків претендентів. Ними стали кризові менеджери Войцех Бальчун, який також відомий як рок-музикант, та Ігор Смілянський. Вони розповіли про своє бачення реформування галузі. Експерти тим часом зауважують, що впровадити реальні зміни в українській системі транспорту та логістики неможливо без сильної політичної підтримки, розповідає Анастасія Москвичова.
Пріоритети роботи нового уряду сформовані. Зараз міністри розробляють оперативні плани, заявив по закінченні першого засідання нового Кабміну прем'єр Володимир Гройсман.
Наше завдання – стабілізувати ситуацію, забезпечити макрофінансову стабільність і перейти до позиції, коли Україна може показати економічне зростання. Нам треба врегулювати питання соціального захисту, дуже чітко підійти до підвищення якості державного управління, з чим у нас сьогодні є величезні проблеми.
Під час першого засідання оновлений Кабмін ухвалив декілька постанов, зокрема щодо скорочення експертизи для реєстрації ліків з низки країн, надав приміщення Національному агентству з питань запобігання корупції, а також схвалив призначення за конкурсом керівників двох підприємств – «Укрзалізниці» та «Укрпошти». Їх очолили, відповідно, польський антикризовий менеджер і музикант Войцех Бальчун та фахівець із логістики, який до цього працював у Нью-Йорку, Ігор Смілянський. Вони обидва представили уряду свої програми. Ситуація на українській залізниці дуже складна, частково це пов'язано з корупцією в галузі, зазначив під час свого виступу Войцех Бальчун. Від себе він пообіцяв прозоре адміністрування підприємства та реалізацію потенціалу, закладеного у географічному розташуванні України.
Я думаю, нам потрібно подумати про розбудову логістичної інфраструктури близько до кордону. Я знаю, що Львів має високий потенціал стати логістичним центром як для України, так і для Європейського Союзу.
У свою чергу Ігор Смілянський, якого обрали серед 48 претендентів на цю посаду, обіцяв розробити стратегію для «Укрпошти» як платформу для бізнесу.
Також я планую розширити фінансові послуги, мабуть, за рахунок створення поштового банку і використати ці кошти також для фінансування малого і середнього бізнесу, який може зростати на платформі «Укрпошти», якому можуть надавати фінансові послуги.
Можна вітати прозорість конкурсу на ці посади, вважає директор Центру транспортних стратегій Сергій Вовк.
Виклики, звичайно, колосальні, оскільки «Укрпошта» і «Укрзалізниця» – це величезні компанії, які вирішення проблем яких має як бізнесовий, так і політичний сенс. І я думаю, що для того, щоб провести зміни в таких великих монстрах, буде потрібно, по-перше, змінити саму систему прийняття рішень на рівні залізниці, зокрема. А по-друге, знайти сильну політичну підтримку на рівні Міністерства інфраструктури і Кабінету міністрів, а в окремих питаннях і Верховної Ради.
Торік у жовтні уряд зареєстрував публічне акціонерне товариство «Українська залізниця», створене на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України. «Укрпошта» як національний оператор поштового зв'язку входить до найбільших державних підприємств України. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Зустріч послів Північно-Атлантичного Союзу із представниками Росії при НАТО, що відбулася сьогодні у Брюсселі, була насамперед політичним ходом, а не відновленням колишніх відносин. Якщо представники Альянсу намагалися донести до росіян, що треба більше прозорості, стриманості і поваги до міжнародних норм, то Росія спробувала зробити черговий маневр для отримання нових дивідендів для своєї пропаганди. Дисько агресивної політики. Із НАТО повідомляє наш кореспондент Віталій Єреміця.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг нині заявив, що зустріч Ради Росія-НАТО не означала того, що сторони повернулися до звичайних відносин. Насамперед, події в Україні продовжують тримати альянс в стані постійного тиску на Москву.
Because Russia's actions against Ukraine are led to the...
Тому що саме дії Росії проти України призвели до нинішнього стану наших відносин. Держави-союзниці дали зрозуміти, що вони твердо відстоюють підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. НАТО не визнає незаконну анексію Криму Росією. Ми наголосили, що збільшення випадків порушення режиму тиші у Східній Україні останніми днями є дуже тривожним, так само як і недавні інциденти, що були націлені на наші морські монітори.
As are the recent incidents targeting OSCE monitors.
Каже Столтенберг, маючи на увазі російські провокації в Балтійському морі. Тим часом постійний представник Росії при НАТО Олександр Грушко заявляє, що Альянс далі намагається нав'язати його країні курс на протистояння. Щодо питання України, він у дусі кремлівської риторики підсумовує.
Головний наш посил заключався в тому, що на сьогоднішній день
головне наше послання полягало в тому, що на сьогодні головна перешкода мирному врегулюванню в Україні – це нездатність Києва виконати пакет Мінських угод. Це і закони про амністію та окремий статус Донбасу, це і внесення відповідних поправок до Конституції та реальний діалог між Києвом та владою Луганська і Донецька.
Властями Луганська і Донецька.
Каже представник Росії при НАТО. Тим часом, на думку військового експерта, співробітника Американської зовнішньополітичної ради Стівена Бланка, ця зустріч була потрібна Кремлю тільки для його пропагандистських цілей, адже в Москві все більше схиляються до думки, що НАТО – це слабка організація, яка втратила смак до протистояння із супротивником. Американський експерт вважає, що Росія лише хоче покласти край ізоляції та довести, що НАТО не може функціонувати без взаємодії з Москвою і що без Росії неможливе вирішення проблем на євразійському просторі. Бланк в інтерв'ю Радіо Свобода висловив переконання, що російська зовнішня політика побудована на передумові неминучості конфлікту, тож поки західні столиці не продемонструють готовності реально протистояти Кремлю, застосовуючи мову, зрозумілу для Путіна, провокації з його боку триватимуть. Віталій Єреміця з брюссельської штаб-квартири НАТО для Радіо Свобода.
Про провокації сьогодні говорили і в Мінську, де пройшло чергове засідання тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Представник України Леонід Кучма в ньому взяв участь в режимі відеоконференції. Якоїсь позитивної інформації за підсумками засідання не пролунало, кажуть журналісти. Навпаки, представник ОБСЄ Мартін Сайдік заявив про зростання негативних тенденцій. За засіданням стежив наш мінський кореспондент Валерій Каліновський.
У квітні цього року тристороння контактна група удвічі скоротила графік своїх зустрічей – з 4 до 2 на місяць. Але це не призвело до кращої їх продуктивності. Досить помітна стомленість від безрезультатних переговорів. Вже третій раз поспіль представник України на консультаціях у Мінську Леонід Кучма не приїздить до столиці Білорусі, а веде розмову через Skype. Сьогоднішнє засідання групи тривало менше 3 годин і не принесло якогось позитиву. Модератор від ОБСЄ на переговорах у Мінську посол Мартін Сайдік за їх підсумками заявив про різке зростання порушень режиму тиші на Донбасі із часу минулої зустрічі 6 квітня.
Їх числа достигла 4700 нарушень в одні сутки. Повторяю, 4700 нарушень в одні сутки. Це просто страшно. К сожалению, опять были задействованы тяжелые вооружения, в том числе артиллерия и минометы, которые, вопреки существующим соглашениям, были выведены из мест хранения. Значит, здесь есть настоящее нарушение всех сторон, и это надо очень ясно сказать. Все стороны нарушают здесь вот обязательства, которые они сами приняли на себя.
У підгрупі з питань безпеки визнали, що внаслідок обстрілів росте рахунок постраждалих, військових та цивільних осіб, а також відбуваються інциденти із спостерігачами моніторингової місії ОБСЄ, заявив пан Сайдік.
К сожалению, такі інциденти були, є і надіюсь, що більше не будуть.
Обстріли заважають розмінуванню територій на Донбасі, роботі перепускних пунктів на лінії розмежування, особливо у Луганській області. Посол Сайдік закликав зупинити обстріли та забезпечити роботу цих пунктів, особливо перед православною Пасхою. За словами пана Сайдіка, два дні поспіль політична підгрупа продовжувала обговорювати модальність потенційних виборів на території Донбасу, окупований проросійськими бойовиками. Але він нічого не сказав щодо прогресу на цих переговорах. За словами речниці представника України на консультаціях у Мінську Дарки Оліфер, постійні обстріли з боку проросійських бойовиків залишаються головною проблемою. Вони заважають вирішенню всіх інших питань – політичних, гуманітарних, соціально-економічних.
Це був із Мінська кореспондент Радіо Свобода Валерій Каліновський. А далі у передачі почуємо, як лідер донецьких сепаратистів Захарченко провів пряму лінію з харків'янами і дізнаємося, чи спричинило це спілкування резонанс серед слобожан.
Что перед этим он предлагал еще сдаваться в плен украинским солдатам.
Или
там просто чекати в нормальных умовах, так, в полоні. Ну це щось таке.
У Києві стартував шостий книжковий арсенал, а у рубриці «Чорнобиль» ми розповімо про те, як аварію бачать кіномитці.
Не грай гармоніст, грай голубьоночак, ти не кидай у хажорки, є пліня мільйоночак.
Про це і більше далі у нашій передачі. Лідер сепаратистів у Донецькій області Олександр Захарченко вважає, що краще у них в полоні перечекати, ніж воювати в українській армії проти, як він їх називає, ополченців. Про це лідер проросійського угруповання ДНР заявив під час прямої лінії, присвяченої спілкуванню з мешканцями Харківської області. Натомість у Службі безпеки України стверджують, що самі харків'яни нецензурно відгукуються щодо діяльності Захарченка в Донецьку. Наш кореспондент Володимир Носков зараз з нами на скайповому зв'язку, і він розповість всі подробиці прямої лінії. Вітаю, Володимире.
Доброго вечора, Людмило, і нашим радіослухачам.
Ось організатори інтернет-спілкування лідера сепаратистського групування Захарченка хваляться, що їм надійшло кілька тисяч запитань, і не лише з Харкова, а й решти міст України, а також з Європи та Сполучених Штатів. Чи це спілкування дійсно спричинило резонанс серед слобожан, Володимире?
Слобожани спокійно поставилися до цієї ідеї. Не було видно ні в соціальних мережах, ані під час спілкування наживо якогось такого резонансу, зацікавлення. Ну, враховуючи, тим паче, понеділковий скандал, пов'язаний із російськими політиками у Харкові, то це б вдарило б дуже ще більше по іміджу Харкова. І тому нам навіть було складно знайти людей, які б погодилися спостерігати за цією акцією Захарченка. І так і це спілкування голови так званої ДНР Олександра Захарченка видавалося на піар-акцію із просуненням кремлівських меседжів про те, що Україна нічого не виконує з мінських домовленостей, про те, що потрібен мир. Ми попросили, аби послухали, подивилися точніше за стрічкою спілкування Бориса Севастьянова. Це музикант музикант харківський та волонтер Галина, яка переїхала із Маріуполя до Харкова і ось тут вже живе півтора роки. І от я хочу навести запитання Галини, яке непокоїть, яке вона адресувала. Її непокоїть, що її земляки там живуть у страху, що вони не можуть під час скайп-розмов і телефоном називати прізвище лідера так званої ДНР. Послухаємо її міркування.
Для мене вполне нормально називати там Порошенка, я ціню, Гройсман, Україні, свободний чоловік, можу говорити, що хочу, да? І коли я спілкуюся зі своїми друзями, які, в принципі, завжди зі мною були відкровені, ми могли обговорювати будь-які теми, а вони в своїй квартирі, у себе вдома. Да, у них є обставини, по яким вони живуть в Донецьку, вони не можуть виїхати, але вони бояться произносити вслух. Чому?
Володимире, а власне на які запитання відповідав ще Олександр Захарченко?
Олександр Захарченко говорив про економіку, про промисловість, політику, скаржився, що тільки Росія на них зважає, що могли б українські міста відкривати у них свої представництва. Говорив, звісно, він і про політику. Його запитали про те, чи можуть українські політичні партії брати участь у ймовірних парламентських виборах на Донбасі, якщо так і будуть виконувати угоди мінські. Так от, Олександр Захарченко сказав, що цього неможливо представити, якщо враховувати політичні партії, які підтримували початок антитерористичної акції, які підтримували протистояння проти так званих ополченців. І так само, Людмила, хочу сказати про реакцію Служби безпеки України, яка каже, що харків'яни спокійно поставилися, навпаки, у своїх дописах, які їм вдалося перехопити на сайтах копіях, на так званих дзеркалах сайтах, то побачили, що 98% харків'ян просто лаялися нецензурщиною на Захарченка. Людмило.
Дякую. На прямому зв'язку із Харкова був кореспондент Радіо Свобода Володимир Носко. Більше на цю тему читайте на сайті radiosvoboda.org. В Київському мистецькому арсеналі відкрили сьогодні 6-й міжнародний фестиваль «Книжковий арсенал». Протягом 5 днів відбудеться понад 400 презентацій нових книжок, 20 спеціальних проєктів та 15 виставок. А програма спрямована передусім на обговорення суспільних проблем. На відкритті книжкового форуму побувала Євгенія Олійник.
Цього року над програмою книжкового арсеналу працювали 8 кураторів, розповідає координаторка фестивалю Оксана Хмельовська.
Загалом програма соціально ангажована, орієнтована на якісь суспільні виклики. Це програма про Крим. Дуже приємно, що єдине видавництво, яке ще видає книжки кримсько-татарською мовою в анексованому Криму, приїхало до нас на книжковий арсенал.
На книжковому арсеналі також буде історична платформа, адже наразі суспільство дуже зацікавлене в осмисленні історичної пам'яті, каже Хмельовська. Навіть дитяча програма суттєво подорослішала. Цього року вона присвячена інакшості. Куратором однієї з програм на книжковому арсеналі став письменник Юрій Андрухович. Вона присвячена архіву, адже люди мистецтва неминуче стають архіваріусами, бо працюють із такою категорією, як пам'ять, каже Андрухович.
Ми живемо у світі занедбаних архівів. Можливо, є й інші світи, де архіви впорядковано та доглянуто, але це не наш випадок.
На книжковому арсеналі представлять низку важливих перекладів, серед яких, приміром, «Чорнобильська молитва» Світлани Алексієвич у перекладі Оксани Забужко. А одне із найцікавіших переведень на фестивалі – це ілюстрований кримінальний кодекс України від видавництва «Основи». Традиційно на книжковому арсеналі з'явиться багато нових дитячих видань. Так, новостворене видавництво засновників «Доброї листівки» представить переклад феміністичної підліткової книжки «Бути мною» шведської письменниці Анни Хьоглунд. А видавництво «Старого Лева» презентує дитячу книжку Стівена Хокінга та його доньки Люсі. Також на фестивалі можна буде придбати книжки з колекції видань для дітей з особливостями розвитку – тактильні, текстильні та книги шрифтом Брайля. Цього року в книжковому арсеналі беруть участь 80 іноземних гостей з 15 країн, розповідає директорка мистецького арсеналу Наталія Заболотна.
Така кількість почесних гостей свідчить про те, що книжковий арсенал вже має певний статус, що він дотягує до міжнародного європейського формату. І доказом того є такі потужні платформи, серед яких є і великий стенд франкфуртської ярмарки, найбільшої події у світі книги.
Фестиваль «Книжковий арсенал» триватиме до 24 квітня. Євгенія Олійник, Радіо Свобода, Київ.
А яких книжок вам бракує на полицях книгарень? Про це кореспондент Радіо Свобода запитала сьогодні киян.
Мені не вистачає на полицях українських книгарень, українських книжок, українських авторів. Ще не вистачає інколи англомовних. От якщо ти хочеш трошечки підтягнути англійську мову, хороших і щоб не дуже дорого було. Тому що вони зазвичай або дуже дорогі, там десь в книгарнях є, або немає тих, які ти хочеш.
Та ні, здається, все знаходила, що хотіла.
Українських дуже бракує, треба якомога більше. Чим більше українського буде звучати, чим більше буде преси книг на українській мові, а поки що вона в занепаді.
Я раніше сказала дитячі українською мовою. Зараз я просто не в курсі, бо діти вже виросли, а внуків ще немає. А завжди шукала дитячі книги українською мовою.
Не бракує.
Останнім часом все читаю в електронному вигляді, тому навіть не знаю, що сказати.
Ми Спасибо. Читаємо, все достатньо.
Маріо П'юза, хрещений батько. Не могли знайти, шукали в інтернеті, не змогли знайти навіть в інтернет-магазинах. І це дуже дивно, тому що це класика.
Ось такі відповіді почула кореспондент Радіо Свобода сьогодні про те, яких книжок бракує киянам. А на черзі наша щоденна рубрика.
Чорнобиль. Пам'ять. Слухайте, читайте і дивіться на сайті Радіо Свобода.
За 30 років, що минули від часу катастрофи на Чорнобильській АЕС, 30-кілометрова зона навколо зруйнованої електростанції перетворилася на заповідник дикої природи. Проте серед занедбаних будинків і хащів залишаються жити люди. Про життя Чорнобильської зони після аварії за останні роки зняли низку цікавих фільмів. І про них розповість Яна Полянська.
Чорнобильська зона за розміром дорівнює території Люксембургу. І це обов'язково скажуть під час інструктажу на в'їзді туди. Таке порівняння дало назву новому фільму «Люксембург», який знімає український режисер, автор «Племені» Мирослав Слабошпицький. Сюжет поки тримають у таємниці, проте відомо, що це буде фільм про людей, які продовжують працювати і жити на тій зараженій радіацією землі.
Людина, що страждає на радіофобію, вона там не виживе. То місяць-два вона збожеволіє, якщо вона буде думати про це. Дивне таке місце, подібне до ядерного смітника, при тому там люди живуть якимось нормальним життям, але з невеликими особливостями, пов'язаними з радіаційною безпекою, з дозконтролем.
Ще один документальний фільм про Чорнобильську катастрофу готує Світлана Усенко та команда 1+1. Відомо, що стрічка поєднуватиме документальну зйомку із художньою реконструкцією, а також матиме історії безпосередніх учасників трагедії. У фільмі використають треки із останнього альбому «Відлік» українського гурту «Онука». Солістка Ната Жищенко присвятила його Чорнобильській катастрофі. А в композиції 1986 навіть використала реальні переговори диспетчерів відразу після аварії. Фільм «Бабусі Чорнобиля» зняла американська документалістка Голлі Моріс 3 роки тому про жінок, які навідріз відмовились від евакуації. Вони пережили Голодомор, Другу світову війну, а в 86-му році і вибух на 4-му реакторі. Утім, повернулися жити в зону відчуження.
They were unwilling to flee.
Вони відмовились виїжджати, щоб врятуватись від ворога, якого навіть не бачили. Тож вони повернулись в свої села попереджені, що незабаром захворіють і помруть. Для них екологічна катастрофа, ймовірно, була не найзагрозливішою.
Їхні чоловіки давно померли, а от оптимістки Ганна, Марія і Валентина продовжують жити. Вони вирощують огірки на городі, співаючи пісень своєї молодості.
Грай гармоністі, грай голубльона чак, ти не кидаю хажорки, як няня мільйона чак.
Бабусі кажуть, що радіації не знають, а от голоду бояться. Тому сміливо йдять те, що дала земля. Проби на радіацію, утім, показують, що Чорнобильська катастрофа осіла і в ґрунті, і в предметах, і в самих людях. Фільм знімали 2 командами. Одна була всередині зони, інша зовні. Так команда намагалась зменшити вплив радіації. При собі завжди мали лічильник Гейгера. При в'їзді і при виїзді на КПП їх самих і їхню апаратуру перевіряли на предмет радіації. А український художник Федір, який в дитинстві постраждав від Чорнобильської катастрофи, катастрофи, хоче знайти справжніх винуватців трагедії 86-го року. Це сюжет документального, утім багато в чому конспірологічного фільму американського режисера Чада Гарсія. За версією Федора, аварію на ЧАЕС планували в Москві, щоб приховати провал дуже дорогого, проте абсолютно безплідного збройного проєкту Радянського Союзу. Одна з його складових – дуга – досі стоїть там. Починаючи із середини 70-х, Радянський Союз запускав надшвидкий радіосигнал, який був настільки сильним, що міг перешкоджати радіозв'язку та телефонним переговорам по всьому світу.
І ця груда железа була грудою железа безполезною уже тоді, коли строїлась.
Федір разом із оператором їде в Прип'ять, розпитує істориків, колишніх працівників, щоб спробувати розплутати ті події. Федір вірить у свою правду ще більше, коли наприкінці розслідування отримує дзвінок із погрозами та вимогою не займатися більше цією темою. Продюсером картини став Майк Лернер, що до того опікувався фільмом «Показовий процес. Історія Пусі Райт».
Більше з репортажу Яни Полянської на сайті radiosvoboda.org. І це все у «Свободі сьогодні», підсумки дня, що минає. З вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу.